Äripäeva raadio.
Kultuur veab majandust. Saade valmib koostöös Kultuuripartnerluse sihtasutusega.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sarja Kultuur veab majandust esimene saade. Sari on Äripäeva raadios selleks ellu kutsutud, et avada kultuuri rahastamise telgitaguseid ja vaadelda üleüldiselt ka kultuuri kasutegureid majandusele. Neid teemasid, mida me Äripäeva raadios veel varem fookusesse võtnud, ei ole. Ja tänases saates on külas Kultuuripartnerluse sihtasutuse asutaja Meelis Kubits. Tere, Meelis!
Tere päevast!
Ja Alexela Grupi suuromanik Heiti Hääl. Tere, Heiti!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Nii, Meelis Kubits kui Alexela Gruppus eesotsas Heiti Häälega on pärjatud ka tiitliga aasta kultuurisõber. Ja see on tiitel, mida Kultuuriministeerium annab välja neile siis kas eraisikutele või organisatsioonidele, kes on aasta jooksul enim kultuurivaldkonna toetamisse panustanud. Heiti, teie olete Rikasti Topi esiotsa kuuluv ettevõtja ja teie suur firma Alexela Grupp tegutseb energeetika valdkonnas ja kindlasti on praegusel ajal kümneid projekte, kuhu oma raha suunata. Miks te selle kõrvalt annate raha kultuurile?
Sellele küsimusele ei saa nii üheselt vastata, et Alexela on, ma arvan, tõepoolest viimasel kümnendil olnud Eesti üks suuremaid nii kultuuri kui noh, ka sport on osa kultuurist et, või sama ministeeriumi haldusalas. Toetaja, ma ise astan sellele tavaliselt lihtsasti, et meie kõigi elu on loterii ja kes tõmbab selles elus lühema ja kes pikema kõrre ja see, kes on tõmmanud pikema kõrre, siis ma arvan, et neil ongi niisugune sotsiaalne vastutus ja kohustus aidata neid, kes oma kõrrega kõigega päris ise hakkama ei saa. See loomulikult käib võib-olla esmajoones mingite puuetega laste ja puuetega inimeste kohta, aga noh, ka tegelikkuses nii tipkultuur kui tipsport on riiklikul tasandil ikka ilmselgelt alarahastatud.
Jah, vaeslapse rollis. Meelis küsimus teile eduka kommunikatsioonivaldkonna ettevõtjana, siis miks te oma muud tööd kõrvale jätsite ja võtsite endale selle ülesande luua kultuuripartnerluse sihtasutus ja selle kaudu siis kokku tuua andekad loomeinimesed ja missioonitundega ettevõtjad?
No see on tegelikult olnud selline pikkade aastate jooksul küpsenud otsus ja kui sa ühel hetkel märkad tegemast oma põhitööd ja sa tajud, et sul mingite muude tegevuste peale silm särab rohkem, siis loomulikult see ei juhtu üle öö, aga tegelikult on aus valida see valdkond, mille peale sul silm särab, eks, ja mida sa teha tahad ja kus sa tunned, et sa suudad rohkem lisaväärtust tuua ühiskonnale ka samamoodi. Nii et see on üsna riskantne valik, aga ta on selline harmoonias südametunnistusega ja ka ekskolleegidega ja ka eksklientidega, sellepärast, et eks kommunikatsioonivaldkond, nii nagu iga teine teenuse valdkond, ta põhineb ikka usaldusel ja koostöös klientidega. Kui klientid märkavad seda, et sinu prioriteedid ja huvid on kuskil mujal, siis on aus võib-olla see piir vahele tõmmata, et no, konsultatsiooni järis nii nagu ka õigusabi, et seal passiivse taksionäre väga olla ei saa. Et no, võib-olla ka minu jaoks ka sellise viimase 10 aasta selline küpsemine olnud.
Kuidas Heiti teieni jõudis see aru saam, et kultuur vajab toetamist?
Ma arvan, et no, meie nii-öelda heategevusprojektid umbes 30 aastat tagasi on tegelikult alanud spordist, et mina ise, ma ei saa seda eitada, olen suhteliselt kultuurikauge inimene, et mind lapsena sunniti klaverit mängima, mida ma tegin ilmse vastikustundega ja minu klaveriõpetaja talus mind ainult selle tõttu, et tal oli lihtsalt vaja raha teenida, mida mu vanemad talle maksid. Ja selleks, et laulda pean ma olema suhteliselt vindine ja siis on parem, kui keegi seda ei kuuleks. Et see tõttu algasid ka need esimesed toetusprojektid spordi poole pealt, et meie esimene tõsiselt toetatav sportlane, ma mäletan väga täpselt, oli Ago Mark, kahevõistleja Ago Markvart 1994. aastal. Ja siis see sealt on kuidagi arenenud ja eks see lõppkokkuvõttes mingisugust süsteemset valikut on olnud ju raske teha. Et eks see paljuski ikkagi põhineb isiklikel suhetel. Et sa tead inimest, kes tuleb seda abi küsima, sa usud, et ta saab sellega hakkama ja noh, kindlasti ei ole me need, kes sirtsutama see käi. Ehk, et minu mõelest on mõtet aidata projekti, mis on siis just selle ettevõtte jaoks selle sobiliku suurusega, et sellest toest, mis me suudame anda, see asi ka ära juhtub. Aga noh, et selliseid toetusi, et annad natukene ja äkki ta leiab küla pealt veel midagi, noh, uskumata, et kas see juhtub või mitte, et noh, siis ma arvan, et on juhuke raha maale vanaimale, et see ei lahenda mitte midagi.
Nii et just kui kõik või mitte midagi?
Noh, kas kõik või mitte midagi, aga selle järgi peab valima. Ja ettevõtte kasvades on soovijate hulk ka loomulikult kasvanud või noh, neid pöördumisi, et aitaks ja annaks ja noh, ma arvan, et sellist päeva, kus ettevõttesse või mulle endale ühtegi ei laeku ei ole olemas. Ja nüüd me olemegi selles suhtes läinud noh, sinna maani, et meil on moodustatud lausa eraldi heategevusnõukogu ettevõttesse, kes siis korra kvartalis kõik need laekunud ja kaalumist väärt projektid üle vaatab, et sellel oleks mingi süsteemne lähenemine. Loomulikult otsib ettevõtte aru saadavalt igalt poolt mingit noh, nii-öelda turundusväljundit. Esmajoones võib üritada ju endale midagi ka põhjendada, miks seda teha. Aga kindlasti on ka neid, millel on lihtsalt nii-öelda üldine sotsiaalmajanduslik väärtus, nagu Meelis oma kultuuripartnerlusest rääkis.
Selle valiku kohta ma tegelikult tahtsin ka küsida, et tõite välja selle, et kontaktidega on siis isikliku seos, aga kas siis selle valdkonnaga konkreetselt peab ka olema mingi seos, et või isiklik kokkupuude, et näete, laps mängib viiulit, suuname raha nüüd viiulimängijatele?
Ma arvan, et seal spordi poole peal on see paljuski nii, et kes ettevõtte juhtidest, mis alaga on tegelenud või mis kellele südame lähedane on, see sinna poole kipub minema, me maja sees viskame nalja, et me ei võta enam juhtival ametikohal ühtki töötajat, kes oleks mõne spordiala liidu juhatses. Aga ma arvan, et kultuuri toetamine on nagu veidi teadlikum tegevus, et ja noh, mõlemal poolel nii kultuuris kui spordis, noh, me üritama oma sihikud seada seda moodi, et need toetuse saajad on siis kas nii-öelda noored või nii-öelda tulevased talendid või siis juba täiesti top professionaalid. Et kellegi harrastuste toetamine, ma arvan, et ei ole see optimaalne tegevus.
Aga harrastustest võivad ka ju sündida lõpuks professionaalid?
Noh, selle kohta visatakse tavaliselt seda nalja, et harjutamine teeb harjutajaks, et meistriks sünnitakse.
Kuidas veel valituks osutada, mis on need kriteeriumid ja kas kuskilt läheb ka punane joon?
Ei, no kindlasti läheb kuskilt punane joon. Noh, kui ütleme, spordis on see nähtavasti täna dopingu tarvitamine ja eks kultuuris on neid jooni ka. Ma isegi ei oska mingi konkreetselt välja öelda, aga noh, igal juhul on eelistatud pikemaajalised projektid, et niisugusi ühe öö suhteid me ei oska väga väärtustada. Kolmeaastane mingi jätkuv teema on kindlasti ettevõttele palju huvitavam, siis ta suudab seda ka oma turunduses kuidagi moodi kasutada ja samas ka jälgida, et see toetus läheb mingi asja ette, et sealt tõuseb tõesti mingi tulu.
Kuivõrd eesmärki jälgite, mis selle toetuse saamise järel siis peaks jõustuma, et kui oluline see on?
Ta on ikka oluline, aga ma arvan, et nii kui kultuuris kui spordis, ma võrdleks seda majanduses iduettevõtlusega, et kui sa oled otsustanud hakata iduettevõtetesse investeerima, siis investeerida ühte ei ole mingit mõtet, et selle edu tõenäosus on siis, kui sa oled teinud 10 vanust ja kui sellest 10 üks õnnestub, siis on sul teinud väga hästi. Et ma võin meie enda Aleksela kohta tuua väga otsese näite siin spordi poole pealt, et kui Tokio olümpiamängudel nii-öelda meie poolt peaasjalikult toetatud Katrina Lehis oma 2 medalit ära tõi, siis ma tunnistan ausalt, et ka kõik ülejäänud eelneva 4 või õigemini olümpiamängud jäi aasta hiljaks, et eelneva 5 aasta jooksul sporti kulutatud raha oli ennast nagu kuhjaga ära tasunud, et noh, selles mõttes ongi nagu iduettevõtlus, et kui veab, siis nagu ei ole vingelt ja kui ei vea, siis on lihtsalt maha kandmine.
Ma küsiks veel teie kui ettevõtja vaatest, et kas meil on piisavalt atraktiivset kultuuri, mida siis rutates toetama asuda?
Jah, ma arvan, et seda probleemi, et ei oleks, mida toetada, seda probleemi küll ei ole, et meie vaates ikka on selgelt nii-öelda võimalused väiksemad kui see, mida tahaks. Ja ei, ma arvan, et Eesti on väga kõrge kultuuritasemega riik, väga.
Ja Meelis, teie kui peaksite nüüd kraadima kultuuri ja selle rahastamise olukorda, siis milline see täna on?
Ainult kraadimisega tegelengi, nagu sissejuhatavale küsimusele vastasin. No atraktiivsuse koha pealt on tegelikult seis väga hea, et meil on olemas meie enda heerosed, kui rääkida muusikast, eks ju, klassikalist muusikast, siis ikka väga vähe riike maailmas, vähemasti sellise elaniku arvuga, eks ju, 1 miljoni kohta on meil heliloojaid ja dirigente ja mis kõige meeldivam tegelikult on ka järelkasvu, et see kevad on olnud ikkagi siin spetsialistidega rääkides või inimestega, kelle mälu ulatub kultuurivaldkonna, muusikavaldkonna jälgimisel aasta 10 taha, ütlevad, et sellist kevadet tegelikult Eesti klassikalises muusikas ei ole võib-olla 3-40 aastat olnud. Ma pean silmas siin Hans Christian Aaviku ja Marcel Johannes Kitse rahvusvahelisi võite nii-öelda rahvusvahelistel konkurssidel, mida võrreldakse nende samade olümpiamängudega tegelikult omas kategoorias, eks, et meil on ikkagi parim eurooplasest tšellomängija, noor tšellomängija elab Eestis, eks ju. Ja selles mõttes on atraktiivsust jagub küll. Ma ütleks niimoodi, et tegeledes igapäevaselt nii-öelda nende otsade kokkuviimisega, siis andja ja saja vahekorra sellise võlu välja võtmisega, et kindlasti on rahvusvahelise ambitsiooni olemasolu on üks see kriteerium, et kui me räägime nagu päriselt nagu kellegi toetamise vajadusest, et kõik see, mis toimub nagu siseriiklikult ikkagi nii nagu ka ettevõtluses, on ikkagi eksport see, mis veab. Ja kui sul on rahvusvahelist ambitsiooni, kui sul silm särab ja sa oled töökas, lisaks Sandele veel Heiti viitas siin harjutamine teie värjutajaks, eks ju, aga meistriks sünnitakse, siis noh, viiulimängija puhul kindlasti harjutamine ikkagi päeva lõpuks on see eeldus, et millal see meistritiitel ka tuuakse. Nii et ei ole raske tegelikult ettevõtjaid kaasata täna seda tüüpi tegijate juurde, kellel see sama rahvusvahelise ambitsiooni mõde on olemas. Et ma olen näinud nüüd selle aasta jooksul selliseid edulugusid paari, kus ma julgeks arvata, et see nagu toetaja pool, selle poole nagu silmad säravad või see rõõm on mitte väiksem kui selle niinimetatud saaja pool. Et see tegelikult see sünergia, mis sellest koostööst on tekkinud, on nii võimas, et ma arvan, et kas ta nüüd päris elumuutusini ettevõtjal viib mitte seda, aga kindlasti silmaringi laienemiseni ja maailmapildi muutusini, mis kokkuvõttes võiks kanda mingisuguse väikse tõuke kuskil konkurentsieelise saamiseks. Nii et see seis on minu mõelest igati okei. Ja teine pool veel, et kultuur vaeslapse osas tegelikult on müüt, et Eesti on Euroopa riikide seas, aga Euroopa on demonstratiivselt suur kultuuritoetaja. Ameerika Ühendriikides on ta kultuurile pennigi. Kõik see toimub metseenlusel, eks see on nagu aastate pikkune selline nii-öelda erasektori toetus, eks kõik need suured orkestrid, eks ja kunstikalerid on ülal peetud tegelikult ettevõtjate poolt, erasektori poolt, Ameerika Ühendriikides ei ole kultuuriministeerium, eks. noh , mis juhtuks , et kui Covidi ajal tegelikult ei olnud ka kedagi , kes maksaks nagu toetusi , et see sektor kuidagi ellu jääks , siis Eesti tegelikult Euroopa Liidu sellise usina liikmena on väga korralikult oma kultuuri rahastamas . Probleem on teine , probleem on selles , et nii nagu sotsiaalsüsteemis , meil on raha väga palju , aga selle ümberjaotamine süsteemi sees on ilmselt noh , mitte kõige efektiivsem . seetõttu see raha võib-olla ei jõua alati sinna , kuhu ta jõudma peaks , et meil ei ole rahapuudust Eesti riigis kindlasti , meil on tohutu bürokraatia , eks ju . nii et aga millesse mina usun omakorda , on see , et kui me suudame tuua juurde erasektorist rohkem vahendeid , siis me saame kokkuvõttes parema ühiskonna , me saame debati rohkem ühiskonna , me saame suveräänsema ühiskonna . et tänane seis on see , et väga palju meie suurtele kultuuri nii-öelda heerostele heidetakse ette seda , et miks te ei sekku näiteks poliitilisse debatti , kui Eesti on näiteks ristteel , eks ju , et on mingi valitsuse vahetamise koht siin , ütleme 3-4 kuud tagasi oli üks selline jälle selline väga olla või mitte olla hetk , et miks siis meie suured dirigendid või heliloojad näiteks , eks ju , muusikud teised , et miks nemad ei sekku , et nad ju 30 aastat tagasi oli laulev revolutsioon see , mis oli see üks selline nagu noh , väga suur selline inspiratsiooniallikas kogu vabadusliikumisele . ja probleem , miks nad ei sekku , on väga lihtne , sellepärast et enamik neist on seotud nabanööripidi riikliku rahastusega . Nende festivalid , nende igapäevane töö , siis kui nad on Eestis , on seotud kas linna või riigi rahastusega ja sellepärast nad ei sekkugi . sellepärast , et see on see sisemine tsensuur , mitte ühiskondlikus debatis lüüa kaasa , sest ma ei tea , mis saab minu festivali rahastusest . aga kui me suudame selle festivali rahastuse sellele pakkuda alternatiivi laiapõhjalise ettevõtjaskonna nii-öelda kaasamiseks , senise kaasamisega , siis me vabastame need heerosed samamoodi nendest sellest riiklikust nabanöörist . ja me saame tegelikult need inimesed ka siia ühiskondlikusse debatti kaasa , mis täna on selline noh , poliitikute vaheline selline nagu noh , üksteisest üle karjumine ja omaenda meediate ehitamine . nii et see on tegelikult nagu laiem teema ja ma olen tegelikult Äripäevale väga tänulik selle eest , et te selle saatesarja võtsite teha , et see teema ka istuks siin tegelikult silme ees nendel samadel Äripäeva lugejatel , ehk siis Eesti ettevõtjatel . nii et ja 31 aastat ikkagi oma taasiseseisvunud riiki , ma arvan , piisav aeg selleks , et edukamad , progressiivsemad , aga see on , see ongi ettevõtjad , edukamad ja progressiivsemad ja töökamad inimesed tuleksid siia kultuuri juurde , sellepärast et no laias laastus me ju kõik teeme nagu suuremat Eestit , eks ju , me ehitame tuntumat Eestit , me ehitame suuremat , tugevamat Eestit ja ma arvan , et siin jõude ühendades võib imesid ei tee , sõda Ukrainas näitab , et soolokontserdid kuskil Kiievi puruks pommitatud majade keldrites ei hoia neid uusi pommitamisi ära , aga võib-olla nad annavad noh , mingisugust ajutist rohtu ja noh , mingitki rõõmu nendele , kes homme jälle peavad minema , et oma kodu kaitsta . ja noh , see on Eesti jaoks , nagu me teame , väga-väga aktuaalne teema .
Ja samamoodi , nagu te tõite selle näite , et toetatakse ka selle eesmärgiga , et Eestit väljapoole turundada , aga teisipidi , kui siin Eestis mingeid suuremaid üritusi , rahvusvahelised mõõdet neile juurde anda , meelitab see ju ligi erinevaid inimesi siia , aga miks mitte ka välisinvestoreid , kes me ka ettevõtluskeskkond oleks valmis panustama ?
ja kindlasti , sellepärast et noh , muidugi ei ole asi nii lihtne , et keegi tuleb Arvo Pärdi kontserdile ja pärast seda investeerib miljoneid , aga noh , tegelikult kui te käite maailmas ringi ja vaatate kontserdisaalide kõrval neid ilusaid väikseid tahvlikesi seal seina peal , siis need on maailma tippettevõtete nimed , eks ju , mis diskreetselt sinna on mainitud . me oleme asutamas siin Kultuuripartner Sihtasutuse poolt sellist Eesti Kultuuri ekspordifondi , mis on tegelikult just nimelt suunatud ettevõtetele , mis ei ole siis nagu eraisikute panus , vaid on ettevõtetele , just nimelt selle mõttega , et nii COVID kui see sõda on tegelikult noh , mingis mõttes ka nagu ütleme , et ei tohi küüniliselt öelda , aga mitte , et ta annab , ühesõnaga ta avab tegelikult väikese riigi jaoks ka mingisuguseid uusi võimalusi . ja COVID eeskätt oli see hea näide , kus kui väikese etteteatamistähtajaga mõni Eesti dirigent sai kutse juhatama mõnda sellist orkestrit , mida selle varasema või püsidirigendi puudumisel nii-öelda tal see võimalus tekkis , ja siis sa pead hästi kiiresti lendama , sul peab olema see valmisolek , eks ju , ja või täna sõja ajal asendama Vene orkestrid üle maailma . ja siis peab olema sul mingi võimekus seda sõitu toetada, et alati ei ole niimoodi, et kõik makstakse kinni. Ja ma arvan, et see selline Eesti kultuuri ekspordi fond, mis on siis kultuuriministeeriumi selle kultuur maailmas või mis iganes eelarve rea kõrval, et see võiks olla mingi asi, mis võiks olla eksportivatele ettevõtetele nagu atraktiivne ja me võiksime võtta ka sealt sellist sünergiat, kui see teha viisakalt, et kui me ettevõtjaid informeerime varem, et kontsert on poole aasta pärast sellel on ja sellele järgne mingi ilus vastuvõtt, meil on Eesti ajakirjanikud seal kaasas, on ka vastuvõtt kohapealsete partneritele, keda omakorda saavad kutsuda siis need samad toetajadeks. Et ma arvan, et kultuurirahastus vajab sellist süsteemsemat pilku, sellega me siin katsume tegeleda ja see on väga win-win. Et see ei ole enam, see ei ole selline 90, nagu kus ettevõtja tuli Viru hotelli tagant ja Heeros tuli oma teadmisega, et tema taastas riigi, et see ei ole selline ebavõrdsete võistlus, et see on täna väga, väga win-win. Ja ma loodan, et ettevõtjad saavad, noh, võtavad sellest oma sellise emotsionaalse punkti, mida Heiti kirjeldas Katariina Lehis nende kuldmedalite ajal. Noh, tollel hetkel me oleme ju kõik sellises olukorras eestlastena, et kui meil oleks miljon, me oleks pool annud kohe ära, et see on Katariinal selle emotsioonis, sellel hetkel, selle minuti sees. Et minu mõelest inimene, kes nii ei mõtle, see pole päris inimene.
Win-win juurde tagasi tulles, siis meil on siin ju ka ettevõtja, kelle käest kohe küsida, et mida see toetamine siis vastu annab?
Valdavalt annab ikkagi see, mida ettevõtja selle raha eest ostab, kõlab inetu lausena, aga on tegelikult positiivne emotsioon. Et noh, Eesti sisene turg on nii väike, et Eesti sisene mingisugune turundusväljund on, ma arvan, enamikel juhtudel suhteliselt küsitav teema. Et, ja ma usun, et teine asi, nüüd ma tegelikult kasutan meelise väljendit, aga et ettevõtte kogub sellega ka endale mingit sotsiaalset kapitali. Ehk
prestiiži küsimus.
No natukene niisugune imagoloogiline küsimus, jah, et seda tegelikult pannakse tähele, kui sa teed seda vähe rohkem kui ainult ühes kohas. Ja ma tooks siia sisse veel nagu kolmanda mõõtmen, et see ei ole üldse rahaline mõõde, aga kultuur kui integratsiooni instrument. Et me kõik teame, mäletame siin viimase kuu jooksul jutuke siin Arva tanki ümber, eks ole, ju kära oli nagu palju, aga noh, tegelikult ei ole meie armas riik suutnud 30 aasta jooksul, mis seda iseseisvust on olnud, seda Ida-Virumaad ju Eestisse integreerida, nii nagu oleks vaja. Ja need noh, mitte eestikeelsed inimesed Narvas, noh, seda, et need hakkaksid käima Kõpus või Sõrve sääres, seda ma arvan, et ongi väga keeruline esile kutsuda ja tegelikult kultuur on, mina usun, see abivahend, mille nii-öelda riigi ja eraettevõtjate ühine edendamine Ida-Virumaal tooks sinna inimesi mujalt Eestist ja selle kaudu see integratsioon toimub täpselt samaväärselt nagu siis, kui narvakad satuksid mojale või ma toon nagu siia nagu lihtsa võrdluse, mitte võrdluse, aga nagu paraleeli, et igal suvel toimub ühes Austria väikelinnas ooperifestival, mis kestab 6 nädalat, kus esinevad noh, maailma kõige kuulsamad artistid, mis seal üldse saavad olla. Mul on olnud seal au üks 10 korda käia. Selle linna nimi on Salzburg, mis on, sealt on pärit Mozart. See võib-olla teeb ta kuulsaks, aga tegelikult mingi sellise, mitte just nii mastaapne, see käib Eesti riigil ettevõtlusel üle jõu, aga noh, mingi tiptasemel festivali korraldamisega Narvas suudaks kindlasti oluliselt nii-öelda lähendada Narvat Eestimaale või Eestimaad Narvale, plus tuua sinna ka hulgaliselt väliskülalisi, mis tegelikult, noh, unustame isegi korra see miljonite investeerimise ära, aga mis juba puhtalt turistina jätab kohaliku majandusse väga selge jälje, nii majutusasutuste, restoranide ja nii edasi kaudu. Ehk selle tõttu kultuuri majanduse vedurina vaadelda on minu mõelest täiesti asjakohane.
Ma küsiks ka edasi siit, mis on see, mis teid viimati vaimustas?
Kultuurielamuse mõttes.
Just. Et Alexela on annud raha ooperifestivalile, sümfooniorkestritele, mis järgmisena, mis silma hakkab?
Ei, mis järgmisena, ma ei tea, me seni üritame jätkata nii-öelda oma liistude juures. Ei mind vaimustas viimati, võib-olla ma sellepärast selle näite tõingi. Ma 2 nädalat tagasi kuulasin Salzburgis 3 ooperit ja karp oli lahti. Ja õhtul oli raske uinuda ja siis sellest tekib nagu see mõte, et mingi sellise nii-öelda maailma tippkultuuri peaks tegelikult kuidagi Eestimaale tooma, mis on selle otsene majanduslik efekt. Ma ei tea, aga siin mõned mõtted veidi tiillevad.
Milline toetusprojekt või annetus on olnud teile endale kõige südamelähedasem? Ja tagasi vaadates siis mõtletegi, et 100% oli see õige otsus, läks õigesse kohta.
Ja mul on hetkel väga lihtne kriteerium, et selle vehklejate projekti vastu on raske millegi ka konkureerida. See muutus veel kuidagi niisuguseks eriti isiklikuks, et seda ma ei tohi raadios öelda, et siis kui COVID ajal kõik spordisaalid kinni pandi ja nii edasi, siis meil on ettevõttes oma jõusaal majas, kus nad tohtisid ikka salaja trenni teha ja siis ma käisin salaja nendega koos trenni tegemas või olen seda teinud ka täna hommikul. Ja et ma arvan, et toredad on need, mis arenevad tegelikult niisuguseks isiklikuks suhteks, et inimlikuks isiklikuks suhteks ja seda suhet ei häiri kuidagi see, et üks on nagu toetaja ja või andja ja teine saaja, vaid need rõõmud ja mured ongi ühised.
Mm-hmm. Kirjeldage seda emotsiooni, kui siis teie rahastuse või teie toetuse läbi on siis midagi tõesti õnnestunud. Mis tunne see on, mis emotsioon teid siis valdab?
Ja mis, kui inimene ju ei ole masin, eks ole, et mina lihtsalt nutsin. Et seal muud polki. Lihtne.
Salzburgist rääkides on ka olnud au seal mõned korrad olla, et Ida-Euroopa Salzburgi festivaliks nimetatakse festivali Odessa Klassiks, on Ukraina suurim klassikalise muusika festival ja kunagi me selle koos asutasime seal Ukraina sõpradega. Ja tänavu me tegime selle festivali Tallinnas, kuna seda ei olnud objektiivsetel võimalustel Odessas teha. Ja nüüd kui rääkida sellest Eesti suuremaks tegemiseks, siis selle avakontserti kandis üle Arte TV, eks, mis on Prantsuse ja Saksa maksumakse poolt rahastatud Euroopa suurim kultuurikanal. Mis ei käi igapäevaselt igal kontserdil Eestis, eks, et Estonia kontserdisaalis oli samame, nii et noh, tegelikult nagu selline see Salzburgi ambitsiooniga mõõde on see sama Odessa Classics, eks, mis ei ole Ukraina rahvamuusikute festival, vaid oli 4 päeva kestav väga professionaalsete rahvusvaheliste esinejatega festival. Aga kui rääkida vaimustusest, siis noh, mina siin heiti vaimustuse nimel pusin praegu sellepärast või potentsiaalse vaimustuse nimel, et meil on 23. septembril Viimsi Artiumis üks väga Eesti oludes väga unikaalne õhtu, eks, kultuurisõbra täna õhtu, kus mille laadset, ma arvan, Eestis varem ei ole olnud ja selle õhtu selline tipp, et ma arvan, neid on mitmeid, aga üks kindlasti on Euroopas õppivate Eesti noorte muusikute orkester ja nende esinemine. See on siis üle 30 Eesti klassikalise muusika tähe, kellest noh, mõned on ka tänasest vestlusest juba läbi käinud, kes siis päeva või õhtu esimese pooles esinevad solistid, on Hans-Kristian Aavik ja tema värske abikaasa Karolina Aavik ja Marcel Johannes Kits. Aga see orkester on teise osa nagu selline nael, ja see on mingi selline noh, nii-öelda energia, mida inimesed, kes on neid korra koos näinud, mis on võib-olla võrreldavad, seal on siis Paavo Järvi juhatava Eesti festivaliorkestriga. Ja miks see on nagu oluline tänast aspektist, et Aleksela seda konkreetse orkestri lavale toomist toetab. Ja noh, tegelikult otsides neid ettevõtjaid, mina katsun inimestega rääkida, nendega rääkides teha sellised snaipri laske, et ma ei saa nagu blind copies saadadele inimestele ettepanekuid, et tulge toetage toda. Peab läbi mõtlema, et miks just see ettevõtte, miks just see ettevõtte, miks just sellel ja sel hetkel ja miks just selline adressaat. Et me anname ka selle ühe väärikuse preemia üle Eesti tuntud muusikule, kes on hoopis teise põlvkonna esindaja kui need noored. Ja seal me katsume jälle rääkida mingite teiste inimestega, mingitele teistele tunnetele nagu, noh, mitte trõhudes, aga noh, nende silmi nagu avades. Et et nii et noh , ma arvan , et see on hästi oluline tegelikult , seesama kultuurirahastuse süstematiseerimine ja see on ka sõnum , on suunatud ka kultuurikorraldajatele . et ei tohi kuritarvitada seda usaldust , mis ka selle raadiosaate tagajärjel tekib , et Heiti või Alexela bränd jookseb meediast läbi , eks see ei tähenda seda , et sinna peab saama samal õhtul saatma 10 uut taotlust . et saatke neile , jälgige nagu ühiskondlikku debatti , jälgige seda , millised on ettevõtjate seisukohad mingites küsimustes . Võib-olla mõni edukas ettevõtja ei ole üldse kultuuritoetaja , võib-olla ta üldse ei ole millegi toetaja , võib-olla ta on hoopis riigi peale pahane mingi potentsiaalse või olemasoleva kriminaalasja pärast . aga väga paljudel läheb ka väga hästi , samas väga hästi minek ei ole kriteerium . Et mitte kunagi maailmas ei ole kõige suuremad annetajad kõige jõukamad inimesed , see on mingisugune järgmine grupp inimesi , mis on nende motiivid , need võivad olla väga erinevad , alates kodusest kasvatusest lõpetades mingi hetke emotsiooniga ja kultuur ei ole ainus , kuhu raha antakse , et raha antakse väga paljudesse sektoritesse , eks ju , alates poliitikast ja lõpetades jõgede ümber suunamisega , eks ju , nii liblekombel , nii et aga noh , ma arvan , et see on mõlemapoolne selline kasvamine ja mõlemapoolne harimine tegelikult see missioon . Et see ei ole ainult niimoodi , et ettevõtjad oleksid kuidagi nagu ei saa asjadest aru , eks ju , või ei oska kõrgeid kunste hinnata , see on , mina väga palju näen seda , et Eesti kultuurikorraldaja alahindab tegelikult selles mõttes ettevõtjat , et ei ole vaja kõikidele ja iduettevõtjad ka , et me loeme nagu väga suurtest numbritest , aga esiteks me teame , et need suured numbrid ei ole kontodel ja teiseks ma arvan , et sellele sektorile tuleb natukene aega anda küpsemist , et kui nad saavad veel 5-6 aastat teha ja nad muutuvad tõeliselt likviidseks , no küll nad tulevad ja ehitavad selle ooperimaja , aga kui seda ooperimaja nii väga üldse vaja on , see on ka omaette küsimus , võib-olla seda ei ole vaja . nii et me peame nagu noh , kasvama nagu koos , et see on ka nagu hästi oluline sõnum ja me hea meelega nagu katsuks selles kasvamise protsessis kuidagi osaleda , kasvades ise igapäevaselt ja õppides .
Nii et siin sõnum ka kultuurikorraldajatele , et paremini ja süvendatult kodutööd teha ja ettevõtjatele siis , et ka oma seisukohti võib-olla välja öelda vabamalt .
No rikaste top , mis on alati iga festivali korraldaja laua peal , ei ole , on tegelikult viib eksiteele . et see tegelikult , ta tekitab selliseid halbu unenägusid , et magama minnes ma võtan homme nad ette ja siis minu festival õnnestub , et see pettumus saab olema suur , sest noh , nendele inimestele need kirjad ei jõua , seal on see tsensorid alates sekretäridest , turundusjuhtidest ja nende abidest on üles rivistatud , nii et küsimus on jah , nagu ikkagi selles ettevõtte profiilis , tema senises käitumises ja loomulikult ka on lotopileteid , kus ettevõtjad , kes ei ole varem kultuuri juures olnud ja on sinna viimasel ajal näiteks saabunud ja kes on potentsiaalselt suured toetajad , aga ma arvan , et tõesti kodutööd tuleb teha ja see noh , ma saan väga hästi kultuurikorraldajatest ka aru , et neil ei ole seda , minul on siiski veerand sada aastat mingisugust nagu suhtlemist ettevõtjatega ja telefon on sellest noh , on olemas ka mingi sisetunne , kelle poole ja mis hetkel sa võid ka pöörduda , et ega ma ka katsun seda usaldust mitte väga kuritarvitada , Heiti võib , ma arvan , kinnitada , et me selliseid kõnesid ei tee väga tihti , et ja katsun mitte ka üle koormata . samas seesama Ida-Virumaa , millest praegu nagu põgusalt juttu oli , et see võiks olla üks asi , mis meid ka ilmselt seob , sellepärast et ma tegelikult juba pool aastat tagasi tegin valitsusele ettepaneku , see oli veel enne sõda , et me võiksime nagu Ida-Virumaale ühe sellise kodanikuühiskonna ja riigipoolse , riigiga koostöös , ettevõtjatega koostöös ühe sellise kultuurifondi nagu asutada , sellepärast et see kogemus , mis mul 12 aasta jooksul Ukraina käimise vahet ja 60 korda Odessas käimist on olnud , see on ikka see , et kui sa oma piiri eest ei hoolitse , siis pannakse pihta . See küsimus muutub järjest aktuaalsemaks ja mulle ka tundub , et Eesti on saanud siin ikkagi vähemasti kolm kollast kaarti . Et üldiselt jalgpallis lüüakse minema väljakult , nii et on viimane aeg ennast kokku võtta ja viimane aeg ka tegelikult toetada ka kultuuriministrit , kes ei ole seal valitsuses mingisugust oma valimiskampaaniat ajamas , vaid kes on nagu südamega asja juures , et rohkem rahvusvahelist tähelepanu , rohkem rahvusvahelisi sündmusi , rohkem üleüldse sündmuste läbikäimist Narvasse , meil on ju hiilgavad näited tegelikult juba paar aastat tagasi , kui oli see Tartu Uus Teater , eks ju , kes tegi selle Joala etenduse , ükstaspuha , kuidas keegi sellesse suhtub , mitte mingit vahet ei ole . Tartu poisid läksid sinna, tegid Narvas ürituse, teenisid raha, viisid koju, jätsid osa raha sinna, selles mõttes tarbijad jätsid raha sinna, aga nemad võtsid piletitulu kaasa ja ehitsid Tartus endale maja. Et noh, meil oleks vaja selliseid sündmusi ja see ei ole lihtne piirkond ja see tõttu, et sinna saada rahvusvahelisi tegijad, meil peab olema mingisugune selline esmane, mingi stardikapital, et kui keegi tahab mingi äge Hollandi festivali korraldaja või Belgia festivali korraldaja, Eesti oma ka, tahab teha festivali Euroopas, siis me ütleme, et tule tee Kohtla-Järvel, tule tee Sillamäel, sest seal on unikaalsed trepid, tule tee Narvas sellepärast, et sa ei pea binoklit kasutama selleks, et seisida seal Samuel Huntingtoni tsivilisatsiooni kokkupõrke sellel piiril, et tule tee siin, aga me anname sulle ka siit mingisuguse väikese kapitali nagu kaasa. Et see on väga lihtne, minu mõelest ei ole sellest tuumafüüsikat, eks. Ja kui keegi arvab, et viisime tanki ära ja sellega on probleemid lahendatud, siis see on väga, noh, see lihtsalt ei ole, see on tegelikult täiesti kuritegelik nagu suhtumine oma riiki. Nii et ma ei tea, miks me sellest peame üldse kasutama Äripäeva kallist eetriaega ja Eesti ettevõtja kallist eetriaega, aga ju siis peame.
Juhu siis peame, aga ma tulen korraga tänamise juurde tagasi, et selle sündmuse te tõite siin nüüd välja, kuna te väga paljude toetajatega kokku puutute, kui oluline nende jaoks selline tänusõna on.
No tegelikult mida saab kultuuri korraldaja või siis loome inimene ise, mida ta väga vastu anda saab? Eks esimene asja on ikkagi see tagasiside. Tagasiside viisakas tänusõna, see on ikkagi esimene asi sellepärast, et ükski orkestrant või kunstnik või kirjanik ei hakka kunagi panema endale logoga särki selga, eks ta võib seda muidugi teha, selles ei ole ka probleemi, aga noh, ettevõtjad see selles mõttes kindlasti ei kõneta. Ma arvan, et ülioluline on see tagasiside ja nendest samadest noortest muusikutest, kellest ma rääkisin, et kelle jaoks toetajate leidmine ei ole olnud väga raske, just see tõttu, et lisaks sellele, et nad kogu aeg neid konkursse võite nopivad, eks, ja meile neid elamusi pakuvad, nad on väga head suhtlejad ja väga head tagasiside andjad. Et ma arvan, et hea sõna õigel hetkel õiges kohas on käivitab palju rohkem kui lihtsalt mingi järgmine rahastusvoor. Et ja seda, noh, see on ju ka selline nähtus, mis alati kõigil võib-olla välja ei tule, et see on ka nagu, mida tuleb ikka jälle meelde tuletada. Kuigi need loomeinimesed, kes on saanud oma esimesed stipendiumid eraettevõtjatelt, nemad oskavad seda kindlasti hinnata. Meil tuleb Olger Marjama, tuleb selle samal õhtul esineb, eks ju, oli lihtne Eesti poiss, eks ju, ultra andekas, aga keegi teda Ameerikas ei teadnud, aga me teame, et aasta aega tagasi, eks ju, kui ta seal New Yorki juhtivates jazziklubides konserte andis, siis isegi Alar Karis leidis võimaluse, eks ju, minna teda kuulama ja see on nagu väga tõusnud, et tema õppemaksu maksid kinni, noh, punti Eesti ettevõtja, et seda ei oleks nendes kolledžites, kus nad õpivad, eks ju, ei oleks võimalik, perekonnad ei suuda seda teha. Ja riigil sellised instrumentid puuduvad, ma saan täitsa aru, et puuduvad, et see on igavikuline küsimus, et kas sa maksad kellegi õppemaksu 50 000 eurot, eks ju, või selle eest sa saad, ma ei tea, kahte rahvamaja ülal pidada võib-olla terve aasta aega. Aga see rahvusvaheline ambitsioonikus ja need, kes jällegi välismaal õpivad, need oskavad seda tänamiskultuuri ka ise nagu siin nagu selles mõttes jagada. Neil on see empaati olemas, sellepärast, et noh, neid isegi õpetatakse nendes tundes. See tegelikult nagu ei ole viiuldaja peab olema suur isiksus. Daniel Hope, kes avas meil selle Odessa Classics Festivali, on kolumnist New York Timesis, eks, ja on ka nagu igapäevases nagu sellises ühiskondlikus elus väga aktiivne, et kuivikute aeg on möödas igal pool, mitte ainult ettevõtluskultuuris, poliitikas pole seda kunagi olnud.
Kas te nõustute, Heiti, Meelisega?
Jah, ei, ta räägib nilusti. Muidugi olen ma nõus, aga ei, ma arvan, et sellega on, noh, reaalses elus on umbes niimoodi, et see tänu viisil või teisel loomulikult on oluline. Et eriti teravalt, vähemalt mina isikult paned seda tähele siis, kui pärast ei tänata.
Jääb natuke hinge kraapima.
Siis jääb nagu hinge kraapima, et midagi tegin nagu ilma asjata või et järelikult see ei olnud oluline, kui see ei ole tänu väärt. Ja aga noh, neid juhtumeid mu enda ajas on olnud suhteliselt vähe ja noh, ma võib-olla veel siin nagu noh, seda Meelise juttu võtaks kokku mingisuguse sellise mõttega, et mitte jah, et riigil oleks raha vähe, aga tänu bürokraatile see on niisugune ühtlase korrana laiali laotatud, et see on sihtimata.
Prioriteete
ei ole, ütleks ma selle kohta, ja see käib nii kultuuri, see käib Eestis hariduse kohta, kus riik ei kulutades sadu miljoneid ei oska öelda, mis spetsialiste ja kui palju on vaja koolitada, et teile käib see kõrghariduse kohta. Ja seetõttu see nii-öelda kooslus eraettevõtjate ja ja riigi kombona on jube oluline, sest eraettevõtja kunagi nii ei käitu. Tema raha on alati sihitud. Tema tahab selgelt teada, mis ma selle pisku eest saan, mis ma nüüd ära annan, ja samas noh, iga ettevõtja, eriti meie sugune tänases energiaturus, seda mõtlemist oma igapäeva tegevus üle on nagu piisavalt palju, ja selles suhtes meelise algatus, see kultuur ja need ettevõtjad seda moodi kokku panna, et keegi ongi suutnud nagu terad sõkaldest ennem välja sortida ja aidata seda sihikut siis õigele poole seada. Ma usun, et sellest on palju abi, et see läheks just õigesse kohta.
Kas sellist kahetsusmomenti on ka ette tulnud, et näed nüüd suunasin oma raha sinna, sellest just kui midagi välja ei tulnud, et oleks võinud selle, ma ei tea, investeerida ühte teise või kolmandasse kohta hoopis?
Ei, nii ei ole mõtet mõelda. Kui nii mõtled, siis ei ole mõtet midagi toetada. Et, ma arvan, et selliste toetusprojektide puhul, sellel hetkel, kui see raha on suunatud, siis on see kulu toimunud ja siis kui pärast toimub, tekib tänu, siis on tegemist erakorralise tuluga.
Väga ilus mõte. Tõite ise sisse ka tänased energiahinnad. Ja et ettevõtjad rasketel aegadel kuskilt peavad ju kokku hoidma või koomale tõmbama mingisuguseid kulutusi. Kas võib juhtuda, et nüüd see kultuuri toetamine on see, kust kokku hoitakse ja järgnevatel aastatel siis või vähemalt lähiaastal selle kultuuri toetamine kuivab kokku?
No ma ütleks niimoodi, et millal need nii väga lihtsad ajad on olnud, et eks alati iga inimene leiab ka sellisel, ma kunagi kirjutasin artikli 2018. aastal, et Eesti kõigi aegade parim nädal oli selline üks arvan, selline 37. nädal augustikuus, see oli see, kui Aivar Pohlak korraldas kahe Hispaania klubi jalgpallivõistluse, sellised Euroopa UEFA karikaseks ja kaks Hispaania klubi sõitsid Tallinnasse mingile staadionile, mille olemasolust nad ei olnud teadlik, et nii väiksid staadionil see ehitatakse. Pidasid siin matši kogu maailma tähelepanu all. Paavo Järvi juhatas Eesti festivali orkestrit BBC Proomsil, maailma ajal tuntud maailma klassikas muusikafestivalil. Ott Tänak võitis siis Soome ralli, eks ju, teise eestlasena siis Marko Märtini järel, eks ju, 10 aastat hiljem, 15 aastat hiljem. Ja vist juhtus midagi veel, nii et ütleme, et 7 päeva siis see mahtus nagu väga palju emotsiooni, millest palju muuses oli, kui ma hakkan mõtlema, oligi nagu spordi ja kultuuriga seotud, eks ju. Ja et kas me oskasime hinnata, et meil oli selline 2018. aasta muus, see oli Eesti Vabariigi sajas sünniaastapäev ka veel, eks ju, tähistasime seda kõik üle maailma. Et kõrged energiahinnad on kindlasti argument sellepärast, et me oleme täna ju stuudios olukorras, kus tegelikult kus noh, me ei tea, kui paljud ettevõtjad tegelikult kevadel veel jätkavad, eks ju, kes sõjatingimustes tegutsetakse. Aga ma natuke pinget tõmbaks maha, et kui me räägime kultuuri suunatavatest vahenditest Eesti ettevõtjate poolt, siis ma arvan, me kõik oleme väga tänulikud, et ettevõtjad neid vahendeid eraldavad. Aga kui me vaatame nende ettevõtjate käibeid, eks ju, ja päris noh, nii on ta tegelike nagu kulutusi, mida ettevõtjad igapäevaselt teevad, siis see on üsna, noh, see ei ole väga nagu oluline number, mille pärast nüüd mõni investeering tegema jääks. Need on ikkagi suhteliselt sümboolsed, et päris selliseid asju, päris selliseid juhtumeid, kus on siin maailma mastaabis asju tehtud, noh, ma arvan, et kui ikkagi Kristjan Rahu müüsud tilita, see ei ole nüüd kultuuritega kuidagi seotud, aga noh, ta on üldise kultuuriga muidugi seotud, eks on töökultuuriga seotud, eks, et kui ta ikkagi oma töötajaid premeeris kokku seal maksudega 15 miljoni euro eest, et eks selliseid asju, mis on nagu maailma mastaabis asjad, on juhtunud vähem, arvan, neid hakkab juhtuma. Aga mis on Eesti ettevõtja puhul oluline, et nii Heiti ise, kui kunagi meie staar toiduainetööstur Oliver Kruuda või paljud mitmed teised nii-öelda vana kooli ettevõtjad, kes on pikalt ettevõtluses olnud, nemad on ju olnud kultuuri ja spordi juures ka siis, kui nad on ise nagu suht koht nagu külili või kraavis olnud, eks ju, et noh, kus on ettevõttel olnud väga keerulised ajad tegelikult, noh, kas tulenud nagu majanduskriisidest, eks ju, noh, meil siin aktsiisipoliitika lappas 15 aastat niimoodi, et salakütusemeestel oli väga selge kogu konkurentsieelis, aga enamik ettevõtjaid on oma kohustusi alati täitnud, mida nad on nagu sportlaste või kultuuritegijate ees ees võtnud ja see on tegelikult noh , ka väga oluline . aga noh , jällegi empaatiavõime küsimus , et tõepoolest ka meid tabas see sõda selles mõttes nagu valusalt , et ma tahtsin seda ekspordifondi nii-öelda lansseerida kevadel ja need kaks inimest , kellega ma olin siis noh , varem nagu rääkinud esimeste seas , kui ma nende poole siis sellel hetkel pöördusin , kus oli esimene arve ära vaja maksta , siis mõlemad ütlesid , et nad kindlasti on kultuuri juures , aga räägime natuke hiljem edasi , aga meil oli vaja Eesti Sinfonietta saata Viini kontserthausi sellegipoolest ja see õnnestus ära teha ühe anonüümsust paluva sõbra toel . Nii et ajad on ettevõtja jaoks noh , mingis mõttes nagu kogu aeg keerulised , kogu aeg on väljakutsed ja eriti praegusel noh , nii-öelda retrospektiivis viimase 2-3 aasta jooksul .
Jah , ma võib-olla sellele mõttele just lisaks selle , mis et ma ka ei arva , et need energiahinnad sellele kuidagi mõjuvad , sest kui ettevõtjal on raske , siis see , millest tal on ju kõige rohkem puudus , on positiivne emotsioon ja kuna kogu see toetamine käib tegelikult emotsiooni nimel , siis see natuke , et oma emotsioon ikkagi kätte saada , küll see kuskilt leitakse , et seda mõju ma ei usu , et ettevõtet vaadatakse ikka vähe nii-öelda suuremal makrotasandil ja tehakse nii-öelda suuremaid strateegia ja saneerimismuutusi , aga see nendele kultuuri- ja sporditoetustele küll otsest mõju ei peaks avaldama .
No vaatame , eks me näeme . Mida saaks kas siis kultuurikorraldajad , seesugused kultuuri- või sihtasutuste loojad nagu Meelis või miks mitte ka loomeinimesed ise ära teha , et rohkemad ettevõtjad panustaksid kultuuri või miks mitte , et ka Alexela ja Heiti Hääl rohkem annaks ?
Ja Alexela ja Heiti Hääl on ära andnud kõik , mis neil üldse on ja natuke rohkem , aga ega selleks peavad nii kontserdikorraldajad ise rohkem vaeva nägema , et tegelikult nende noh , abstraktsete või meilide saatmisega ettevõtja suvi ei tekita , et eks nende füüsiliste kontaktideni on vaja jõuda ja selline lüli nagu mida Meelis praegu veab , on selleks kindlasti väga mõistlik abivahend , sest noh , tegelikult on see natuke ju nagu see , kui ettevõtja läheb pangast laenu küsima ja pank peab uskuma , et ta suudab selle tagasi maksta . Ja siin on teema selles , et andja peab uskuma , et küsija saab sellega hakkama , mida ta lubab teha ja siin nii-öelda vahemehe usalduskrediit võib kohati väga oluline olla .
Tegelikult seda teemat nagu puudutasime ja ma arvan , et meil ei ole seda ajalugu , mis on Ameerika Ühendriikides , kus Carnegie enam kui 100 aastat tagasi ehitas 1500 raamatukogu ja siis rajas Carnegie kontserdisaali , mis on siiamaani maailma üks tuntumaid saale , et meil seda metseenluse ajalugu ei ole , seda meil on 30 aastat ja see on esimese põlve raha , pereettevõtlus on aktuaalne teema ja ma ka sellesse väga usun , nähes neid inimesi ja kapitali üleandmine , juhtimise üleandmine järgmisele põlvele , aga me peame arvestama sellega , et see on esimese põlve raha ja ettevõtjad tegelikult nende ajalugu on kõik ikkagi , nad on elanud kõik Nõukogude Liidu viljastavates tingimustes , kus mingisugusele ühiskonda tagasipanustamist , kui niisugust ei eksisteerinud , sellest ühiskond elas kogu aeg sinu turjal .
Tuli kümnega kinni hoida , mis oli .
Jah , ja ei saa olla kriitiline inimeste suhtes , kellele viirastub mingisugune selline ühe jäätiseletiga lapsepõlv kuskilt jäätiselt , oli küll rohkem , aga see tuleb ajaga ja seda aega tuleb anda ja ei tohi olla tegelikult irooniline või kriitiline ettevõtjate suhtes , kes täna ei ole sinna veel nagu jõudnud või kelle prioriteedid on mujal . Et mina , vaadates mul on tutvusringkonnas küllalt palju ettevõtjaid ja nende suhe sinna ühiskonda panustamisse on ka väga erinev , ja ma tegelikult jõuga hoian ennast tagasi noh , näitamaks võib-olla mingit noh , mingit vahel ikka mingi emotsioon tekib , aga näitamaks mingit hoiakut välja , sest see on nende teenitud raha , see vahendid , neil on vastutus sadade vahel tuhandete töötajate ees , muuseas , kellel ka kõik on pered ja kelle perede seas võib olla muret rohkem , kui välja paistab , ja ega ei ole ka lihtne alati ühiskonda tagasi panustada , kui sul on tegelikult töötajad , kes küsivad palka , siin on ka see dimensioon , et kuidas sinu töötajad suhtuvad sellesse , kui palju sa seal panustad , eks .
ja aktsionärid ?
Noh , aktsionäridega valdavad need otsused , mis puudutavad kultuuri toetamist , ongi laias laastus metseenlused , et see ongi aktsionäride teema , see ei olegi juhatajate teema tegelikult , juhatajate asi on tõesti pärast aktsionärilt nõuda , et kust ma selle turundusliku kopika siit välja võtan , eks . aga anname aega ja ma arvan , et see Äripäeva saatesari on üks selle aja andmisele hoo andmise instrument , nimetame seda nii .
Nende sõnadega me meie saatele punktiga paneme ja sellest siis , milline erinevate ettevõtjate suhe selle kultuuri toetamisega on , me selle sarja jooksul ka püüame välja selgitada , aga täna me kuulsime sellest , mida teeb Alexela Grupp ja eesotsas siis Heidi Häälega , miks kultuuri panustatakse , millised on need valikukriteeriumid ja mida siis vastu tahetakse saada , et need teemad me täna läbi käisime . aitäh teile saatesse tulemast ja seda teemat avamast !
tänud kutsumast !
aitäh !
külas olid Alexela Grupi suuromanik Heidi Hääl ja Kultuuripartnerluse Sihtasutuse asutaja Meelis Kubits . mina olen saatejuht Mai Kroonmäe . mis muud , kui järgmiste saadeteni , kõike head !